Que todos ustedes sean parte de mí, que ahí que sea nuestro nuevo nombre. Amén. Cristo.
Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν.
Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού που συνεχίσουμε την ανάλυση της
Ευαγγελιστής.
Πολύ ψηλά
χθες.
Πραγματικά
σαν να ήμασταν
εκεί, αλλά
τώρα πες μας και
τι θα κάνουμε
εμείς
για να φτάσουμε εκεί.
Να το πούμε και
το πρακτικό.
Αλλά ήθελα να πούμε λίγο όλο το κείμενο, την περικοπή να την ολοκληρώσουμε και βεβαίως να πούμε και το δικό μας πώς θα μεταμορφωθούμε κι εμείς. Αλλά νομίζω και λέγοντας και αναλύοντας το Ευαγγέλιο βγαίνει και το πρακτικό. Ήδη λέμε κάποια, σχολιάζοντας τα λόγια του Κυρίου και την περικοπή, βγαίνουν και κάποια πρακτικά. Αλλά θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός και θα τα συνοψίσουμε μετά. Είχαμε μείνει στο σημείο που λέει ότι η νεφέλη φωτεινή έτη αυτού λαλούντος ιδού επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόχησα αυτού ακούεται. Μια φωτεινή νεφέλη, ενώ ακόμα μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, τους επισκίασε. Και μια φωνή μέσα από την εφέλη τους έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευαρεστούμε. Αυτό να ακούεται». Στην πρόταση του Πέτρου για την κατασκευή τριών σκηνών δεν απάντησε ο Χριστός, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ηλίας. Αλλά μιλάει αυτός ο οποίος είναι πιο αξιόπιστος από όλους, ο Θεός Πατέρας, ο οποίος βεβαίως μαζί με τον Χριστό μας είναι εξίσου αξιόπιστος. Αλλά δεν μιλάει ο Χριστός τώρα. Τι λοιπόν λέει ο Ρος Χρυσόστομος? Η νεφέλη δεν σκίασε μόνο τον Χριστό αλλά και όλους τους άλλους? Βέβαια, σκίασε όλους, όχι μόνο τον Χριστό. Γιατί αν σκίαζε μόνο τον Χριστό, θα νόμιζαν ότι αυτός είναι που μιλάει, δεν θα τον βλέπανε. Ενώ τώρα καλύπτει όλους. Και επομένως καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ο Χριστός που μιλάει, αλλά είναι ο Πατέρας. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής λέει ότι η φωνή ακούστηκε μέσα από την εφέλη, δηλαδή από τον Θεό. Η εφέλη, είπαμε, είναι το άξιστο φως. Και αυτό το άξιστο φως δεν είναι το συνηθισμένο φως, είναι ένα ζωντανό πράγμα. Είναι η ενέργεια του Θεού, το οποίο μιλάει κιόλας. Έτσι, και ακούγεται μέσα από αυτό η φωνή του Πατέρα. Ο Θεός δεν είναι ορατός. Κανένας δεν έχει δει τον Θεό. Μόνο το δεύτερο πρόσωπο είναι, έχει γίνει ορατό από μας, διότι πήρε την ανθρώπινη φύση. Και μέχρι να πάρει ο Θεός, ο Χριστός μας, την ανθρώπινη φύση, δεν είχε δει και τον Χριστό κανένας, ούτε οι άγγελοι. Γι' αυτό και οι άγγελοι χάρηκαν πάρα πολύ όταν τον είδαν και μας αγαπάνε πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο, διότι εξαιτίας μας είδαν τον Χριστό, είδαν τον Θεό δηλαδή και οι άγγελοι. Και επίσης τον είδε και ο Μωυσής που δεν τον είχε δει και ο προφήτης Ηλίας. Με τη φωτεινή νεφέλη που του σκίασε και με τη φωνή του Θεού Πατέρα έχουμε και πάλι, όπως και στη βάπτιση του Χριστού, την εμφάνιση της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα που μιλά και ονομάζει τον Κύριο αγαπητό Υιό Του, του Θεανθρώπου Ιησού που είναι εκεί παρόν και βρίσκεται στο κέντρο της όλης σκηνής, και του Αγίου Πνεύματος, το οποίο φανερώνεται με τη φωτεινή νεφέλη. Δηλαδή θα λέγαμε μια ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδος είναι και η εικόνα της Μεταμορφώσεως. Ενώ η εικόνα που ξέρουμε με έναν παππού και με ένα νέο και με ένα περιστέρι από πάνω δεν είναι ορθόδοξη απεικόνηση της Αγίας Τριάδος. Είναι αιρετική και ανεπίτρεπτη κανονικά. Είναι η θεολογία του Αρίου που έλεγε ότι υπάρχει χρόνος στον οποίο δεν υπήρχε ο Χριστός. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον Πατέρα πιο μεγάλο σε ηλικία και τον Χριστό νεότερο. Α, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί πάντοτε υπήρχε ο Χριστός ως Υιός του Θεού. Πάντοτε. Μαζί με τον Πατέρα. Και πάλι δεν μπορούμε να εικονίσουμε τον Πατέρα, διότι δεν είναι, δεν έχει σαρκωθεί ο Πατέρας. Πονός δεν τον έχει δει κανένας πως είναι ο Πατέρας. Δεν μπορούμε να τον φτιάξουμε όπως τον φτιάχνουμε κάποιοι σαν γέρο, σαν αγέροντα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό, να φτιάξουμε την εικόνα της Μεταμορφώσεως ή την εικόνα της Βαπτίσεως. Γιατί και εκεί πάλι φανερώθηκε η Αγία Τριάδα. Ο Χριστός, ο Πατέρας που ομιλεί πάλι και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Όχι ότι έχει πάρει, ας πούμε, σάρκα περιστεριού, ξέρω εγώ, όπως βλάσιμα λένε οι μουσουλμάνοι, ότι εμείς λέει δεν πιστεύουμε σε αυτό το πθηνό. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Έτσι. Οι μουσουλμάνοι, παρεμπιπτόντως το λέμε αυτό, λένε ότι ένας είναι ο Θεός. Και εμείς το λέμε αυτό και φυσικά ένας είναι ο Θεός. Αλλά δεν είναι μονοπρόσωπος, όπως λένε αυτοί. Αυτοί λένε πως είναι μονοπρόσωπος, είναι ένα πρόσωπο. Όχι, είναι τρία πρόσωπα. Τρεις υποστάσεις, τρεις υπόστατους. Αυτό δεν το δέχονται οι μουσουλμάνοι. Επομένως δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό με εμάς. Είναι αιρετικό αυτό που λένε κάποιοι και δικοί μας δυστυχώς, ότι είναι μονοθεϊστική θρησκεία και αυτή και επίσης και οι Εβραίοι, και επομένως είναι ίδιος ο Θεός και άρα μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί τους, να κάνουμε αυτά που λέμε τις θρησκειακές συναντήσεις και τέλος πάντων, αφού έχουμε τον ίδιο Θεό, να ενωθούμε κιόλας σιγά σιγά. Αλλά δεν έχουμε τον ίδιο Θεό. Είδατε, ο Χριστός είπε στους Εβραίους ότι έχουμε διαφορετικό Θεό έχετε εσείς, και τους είπε ποιον Θεό έχουν, θυμάστε?
Το Μαμονά,
το διάβολο. Ξεκάθαρα τους το είπε, ότι ο Πατέρας σας δεν είναι ο Θεός. Αν ήταν ο Θεός θα δεχόσαστε και εμένα. Έτσι. Αλλά ο Πατέρας σας ο διάβολος είναι. Και οι μουσουλμάνοι επίσης δεν έχουν τον Θεό, αλλά έχουν τον διάβολο επίσης και αυτοί. Και μάλιστα τον αρχηγό των δαιμόνων, τον Εωσφόρο. Έτσι, αυτός είναι ο Αλλάχ που λένε. Έτσι, ο αρχηγός, ο Εωσφόρος είναι. Και είναι φοβερή αυτή η θρησκεία για τον φανατισμό. Και αυτοί είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τον Αλλάχ. Και βλέπετε πως κάποιοι πεθαίνουν, γίνονται καμικάζοι και λοιπά, δεν υπολογίζουν τίποτα. Τέλος πάντων, αυτά είναι παρενθέσεις. Λέει η κυρία Μπούλα κάτι
θέλω. Ήθελα να ρωτήσω, η απεικόνηση Αγίας Τριάδος με τη φιλοξενία του Αβραάμ δεν είναι...
Και αυτή έχει επικρατήσει ως απεικόνηση της Αγίας Τριάδος. Αλλά σε αυτή την εικόνα, για να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει να πούμε ότι στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρεται στην επίσκεψη των τριών αγγέλων, οι τρεις άγγελοι δεν είναι η Αγία Τριάδα, αλλά είναι ο Χριστός ως άσαρκος λόγος, δεν έχει πάρει ακόμα σάρκα, άσαρκος Υιός του Θεού, και συνοδεύεται από δύο αγγέλους, δύο άγγελοι και ο άσαρκος λόγος, ο Χριστός ως άσαρκος, όχι ο λόγος του Θεού, άσαρκος. Και αυτό φαίνεται από το κείμενο, διότι μετά που συζητάει ο ένας από τους τρεις, ο Χριστός δηλαδή, με τον Αβραάμ, οι άλλοι δύο δεν μιλάνε. Και μετά που έγινε εκείνο το ωραίο παζάρι που έκανε ο Αβραάμ και είπε στο Θεό, άμα είναι 50 δίκαια, αν είναι 40, αν είναι 30, αν είναι 10, θα τα καταστρέψεις. Και είπε ο Θεός, δεν θα τα καταστρέφω, αν υπήρχαν έστω 10 δίκαιοι στα Σόδομα και στα Γόμορα. Μετά φεύγουν οι δύο άγγελοι και πάνε στα Σόδομα και τα Γόμορα, για να βγάλουν από εκεί τον Λότ, έτσι, τη Μυτική Συνοδεία. Έτσι, αλλά επικράτησε στην Ορθοδόξη εικονογραφία να έχουμε και αυτό τον τύπο, απεικόνηση Αγίας Τριάδος. Και είναι μια ωραία εικόνα του Ρώσου αυτού του Ρουμπλιόφ, την Αγία Τριάδα, και άλλες έχουμε τέτοιες. Λοιπόν, έχουμε και εδώ στο Θαβόρ επομένως φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Μιλάει ο Πατέρας, ο Χριστός μας είναι στο κέντρο και το Άγιο Πνεύμα είναι φέλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέει πως το φως του Χριστού και της νεφέλης μετά είναι το ίδιο. Έτσι, η νεφέλη που σκίασε όλους, φυσικά είναι το ίδιο το φως του Χριστού. Παρόλο που στην Ευαγγελική αφήγηση δεν λέγεται ρητά ότι η νεφέλη είναι το πνεύμα, όταν συγκρίνουμε τις εξιστορήσεις της μεταμόρφωσης και του Ευαγγελισμού, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει το ίδιο ρήμα, επισκιάζει, έτσι, και στον Ευαγγελισμό. Επισκίασε την Παναγία μας το Άγιο Πνεύμα, και στον όρος Θαβός επισκιάζει η νεφέλη. Έτσι, όταν ακούμε «νεφέλη φωτεινή επισκίασεν αυτούς», αναλογιζόμαστε τα λόγια του Αρχαγγέλου: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσεσι». Δηλαδή είναι ένα θαβόρ. Εκεί γίνεται η θέωση της Θεοτόκου, στον Ευαγγελισμό. Την επισκιάζει το πνεύμα. Όπως και εδώ τους μαθητάς τους επισκιάζει το πνεύμα και τους θεώνει. Βλέπετε, είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά πρέπει, για να το καταλάβει ο άνθρωπος, ένας απλός τώρα που θα πάρει να διαβάσει την εγγραφή δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι θα πει επισκιάζει, ούτε ένα σύσκιο, ας πούμε. Τι είναι αυτό, η επισκίαση είναι το Άγιο Πνεύμα. Και είναι το ίδιο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, και στον Ευαγγελισμό και στο Θαβόρ. Και το ίδιο είναι πάντοτε, και όταν στον Άγιο Σεραφείμ του Σάρφ σας έλεγα, πάλι το ίδιο είναι, το Άγιο Πνεύμα. Και στον προφήτη Ηλία, το ίδιο. Και στον προφήτη Μωυσή, στο όρος Χορήβ, το ίδιο.
Έτσι, συγγνώμη. Ναι. Μπορώ να... δεν ξέρω. Το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, ότι η δεύτερη παρουσία του Κυρίου θα γίνει μέσα σε νέφος θα τον
θα έρθει οι νεφέλες.
Ναι, δεν είναι το ίδιο.
Και εμείς πάλι θα αρπαχτούμε νεφέλες.
Είναι.
Πάλι είναι το άξιο φως.
Αυτό.
Ισχύει όμως το
ίδιο. Δεν έχει σημασία.
Όσοι θα είναι στη γη ζωντανοί και όσοι θα αναστηθούν, οι οποίοι θα είναι καλοί, θα είναι του Θεού άνθρωποι, θα τους αρπάξει το Άγιο Πνεύμα. Πάλι δεν είναι σύννεφα με υδρατμούς, είναι το άξιο φως που θα τους αρπάξει τους δικούς του.
όπως και στην κίνηση της Παναγίας Νεφέλη που έφερε τους Αποστόλους από γύρω.
Πάλι στο ίδιο πάλι. Εκεί η Νεφέλη, όπου ακούτε Νεφέλη, στην Αγία Διαθήκη είναι το άχρηστο φως, είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, έχουμε και δύο άλλες λέξεις, μάλλον έχουμε και τη λέξη θάλασσα, στην πρώτη προς Κορινθίους, η οποία μπορούμε να την εννοήσουμε για το βάφτισμα. Ενώ ως Νεφέλη που επισκιάζει και καταβαίνει στο βαπτιζόμενο, μπορούμε να εννοήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Στην παρετερική παράδοση, από τον Οριγέννη και μετά, η Νεφέλη ερμηνεύεται κανονικά ως το Άγιο Πνεύμα. Και στον Άγιο Ανδρέα Κρήτης και στον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνού. Και επίσης ο Άγιος Πρόκλος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λέει πως δύο φορές ακούστηκε η φωνή του Πατέρα που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δύο φορές ακούστηκε. Η μία στη βάπτιση του Χριστού μας και η άλλη στη μεταμόρφωση. Και έτσι σημειώνει ο Άγιος Πρόκλος, επαληθεύεται η προφητεία των ψαλμών που λέει «Θαβόρ και Ερμών εν το ονόματί σου αγαλιάσονται». Ποιο όνομα ήταν αυτό που έκανε τα βουνά αυτά, το Θαβόρ και το Ερμών? Το «αυτός εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός». Γιατί σε αυτόν, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, εχαρίσατο ο Θεός όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και ακούγοντας το όνομα του Υιού του Θεού, τα βουνά αυτά, το Θαβόρ και το Ερμόν, που στο ένα έγινε μεταμόρφωση, ενώ κοντά στο Ερμόν, Ερμονιήμ, βαφτίστηκε ο Κύριος, ηγαλιάσαντο. Και έτσι επαληθεύθηκε η προφητεία του Ψαλμοδού.
Δηλαδή το όρος Ερμών είναι εξ του, αυτό το λόγο.
Έτσι το λέει εδώ ο Άγιος Πρόκλος, ναι. Ναι. Γιατί ο Ιορδάνης ποταμός, αν αντιστοιχεί το Ερμών είμαι εδώ που λέει ο Άγιος Πρόκλος με τα Ερμών, πηγάζει από το Ερμών, ναι, που είναι στο Λίβανο, κοντά. Έτσι και μπαίνοντας μέσα στο νερό του, αγαλίασε και το βουνό από το οποίο πηγάζει ο Ιορδάνης. Έτσι λοιπόν το φως, η Νεφέλη είναι το ίδιο το φως του Χριστού. Το φως ήταν το ίδιο, λέει ο Αγίος ο Παλαμάς. Αυτό που πριν έβλεπαν οι Απόστολοι να λάμπει από το πρόσωπο του Κυρίου και μετά φαίνεται σαν μια φωτεινή νεφέλη που τους επισκιάζει. Αλλά τότε μεν επειδή επέλαμπε αμυδρότερα, επέτρεπε να το βλέπουν. Στην αρχή ήταν πιο αμυδρό. Το βλέπανε. Μετά όμως που έφεξε πάρα πολύ, έγινε πάρα πολύ δυνατό, με μεγάλη αυθονία, γι' αυτό ήταν σε αυτούς αόρατο. Από την υπερβολική λαμπρότητα. Και έτσι επισκίασε την πηγή του Θείου και ενάου φωτός, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Χριστό. Έτσι, από την υπερβολική λαμπρότητα έκρυψε και τον Χριστό. Και αυτό είναι που λέμε γνώφος.
Σκοτάδι δηλαδή.
Είναι υπερβολικά λαμπρό που αντιστοιχεί στο σκοτάδι, ναι, σε τυφλώνει. Για το σκοπό αυτής της θεοφάνειας και γενικά του όλου γεγονότος της μεταμορφώσης του Χριστού, λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, έφερε τους μαθητές του ο Χριστός ψηλά στο βουνό για να τους δείξει τη δόξα της θεότητάς του και να τους γνωστοποιήσει ότι αυτός ο ίδιος είναι εκείνος που θα λυτρώσει το Ισραηλιτικό γένος, το οποίο εννοείται θα μετανοήσει με όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη και πιστεύουν σε Αυτόν. Τον γνώριζαν μέχρι τώρα ως άνθρωπο και δεν ένιωσαν ποτέ τους ότι είναι Θεός. Τον γνώριζαν ως Υιό της Μαρίας, άνθρωπος στον κόσμο, που του συναναστρέφεται και γνώρισε στους μαθητές του επάνω στο βουνό ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Είδαν αυτόν ότι έτρωγε, έπινε, κοπίαζε και αναπαυόταν και νίσταζε και κοιμόταν και φοβόταν και ίδρωνε από την ταλαιπωρία της ημέρας. Όλα αυτά τα πράγματα που δεν άρμοζαν στη φύση της θεότητάς του, παρά μόνο στην ανθρώπινη φύση. Είναι αυτά που λέμε τα αδιάβλητα πάθη. Τα πάθη τα οποία δεν είναι αμαρτωλά, τα οποία τα πήραμε εξαιτίας της πτώσης μας και τα πήρε και ο Χριστός μας. Κραζότανε, νίσταζε,
πεινούσε,
πονούσε, ίδρωνε. Και γι' αυτό ακριβώς των λόγων τους φέρνει ψηλά στο βουνό για να τον αποκαλέσει ο πατέρας με την πατρική του φωνή Υιό και για να δείξει ότι πραγματικά είναι Υιός του και πραγματικός Θεός. Έτσι, για να τους αποδείξει ότι είναι ο Υιός του Θεού και να τους ενισχύσει την πίστη τους. Γιατί και οι Απόστολοι βλέπανε ένα συνηθισμένο άνθρωπο, ο οποίος έπασχε τα ίδια που έχει ο κάθε άνθρωπος και πάσχει. Αλλά δεν ήταν μόνο απλός άνθρωπος. Και τους το δείχνει στο Θαβόρ. Και μάλιστα δεν το ομολογεί ο ίδιος, βλέπετε ο πατέρας τον ανακηρύττει και τον παρουσιάζει στους Αποστόλους. Τους έφερε στο βουνό και τους έδειξε τη συμβασιλεία του με το Θεό Πατέρα. Σας λέει, προσέξτε, μην παρασύρεστε από αυτό που βλέπετε, την ταπεινή μου μορφή, είμαι συμβασιλέας με το Θεό Πατέρα. Ο οποίος έχει πριν από το πάθος του και όλη την Θεία δύναμή του πριν από τον θάνατο και την δόξα πριν από τη βρισιά και την τιμή πριν από την ατιμία. Γιατί σε λίγο θα τα υποστεί όλα αυτά τα άσχημα, τις ύβρις, τις ατιμίες, το σταυρό, οπότε θα κλονιστεί πολύ η πίστη των Αποστόλων. Γι' αυτό τώρα προλαβαίνει ο Χριστός και τους ενισχύει. Τους λέει, προσέξτε, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Και ούτε να με παραξηγείτε γιατί με βλέπετε έτσι αδύναμο, ούτε να σκανδαλιστείτε μετά από λίγο που θα με δείτε να πεθαίνω. Για να καταλάβουν οι μαθητές, όταν συλληφθεί και σταυρωθεί από τους Ιουδαίους, ότι δεν σταυρώθηκε υποκύπτοντας στην αδυναμία της φύσεώς του, αλλά ότι με τη θέλησή του και με συγκατάβαση μαρτύρησε για τη σωτηρία του κόσμου, ήθελε και έπαθε. Εκουσίως υπέμεινα σταυρών. Εκούσια υπέμεινε το σταυρό του Χριστός. Θα μπορούσε να μην σταυρωθεί φυσικά. Θα μπορούσε να φέρει έναν άγγελο και να εξολοθρεύσει τους πάντες. Σε μια περίπτωση στην Παλαιά Διαθήκη που πολιορκούσαν οι εχθροί την Ιερουσαλήμ, ένας άγγελος σε ένα βράδυ φώνευσε 185.000. Και την άλλη μέρα τα μάζεψαν και φύγανε. Άμα σε μια νύχτα χάσει 185.000 στρατιώτες, και αυτούς ένας άγγελος τους έκοψε, τους καθάρισε, κατ' εντολή Θεού βέβαια. Τι ήταν για τον Χριστό να τους κάνει όλους πέρα τους εχθρούς του. Όπως και σήμερα, τι είναι για τον Χριστό να τους κάνει πέρα όλους τους άθεους και τους αντίθεους και τους αντίχριστους. Τίποτα δεν είναι. Αλλά δεν το κάνει γιατί σέβεται την ελευθερία μας αφενός και αφετέρου θα έλεγα και εμάς μας δοκιμάζει την πίστη μας. Για να δούμε, για να δει και πόσο τον αγαπάμε και πόσο τον εμπιστευόμαστε και πόσο τον πιστεύουμε ότι είναι όντως ο παντοδύναμος Υιός του Θεού. Και δεν παρασυρώμαστε από τα φαινόμενα και από το τι κυριαρχεί στον κόσμο. Που σου λένε σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, τώρα τέλος πάντων πρέπει και οι χριστιανοί να αλλάξουν και η Εκκλησία να αλλάξει, διότι έχει κυριαρχήσει το κακό και πρέπει και ο Χριστός ακόμα να αλλάξει κι αυτός. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς ο καημένος και ο Χριστός δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και όμως μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι παντοδύναμος. Αλλά σέβεται την ελευθερία μας. Και δεν θέλει να μας αναγκάσει να γίνουμε καλοί, αλλά θέλει ελεύθερα να πάμε στο καλό. Τους φέρνει λοιπόν στο όρος για να τους δείξει ότι με τη θέλησή του πάσχει. Αφού τους έφερε ψηλά, έδειξε σε αυτούς τη δόξα της θεότητάς του που είχε πριν από την Ανάστασή Του, για να εννοήσουν όταν αναστηθεί με δόξα ότι δεν την πήρε σαν αμοιβή για τον κόπο Του ως το φως και αναστήθηκε υπερφυσικά, αλλά ότι πριν από όλους τους αιώνες προϋπήρχε μαζί με το Θεό και Πατέρα, έχοντας πλήρη τη δόξα Του, δόξα ως μονογενούς παραπατρός, όπως είπε ο ίδιος, όταν θεληματικά ερχόταν στο πάθος. Έτσι, δεν είναι η Ανάσταση δηλαδή ένας μισθός στους κόπους του Χριστού, αλλά είναι η ενέργεια της θεότητας πάλι. Γιατί ο Χριστός μας δεν έπαψε ποτέ να είναι ο Υιός του Θεού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και ένας Θεός δεν μπορεί ο Θεός να μείνει στον Άδη και στο θάνατο. Λέει και ο Βασίλειος Σελευκίας για το Λόγο του Θεού Πατέρα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Εκείνους τους δημιούργησα δούλους, αυτόν τον γέννησα Υιό από την ουσία μου. Είναι σαν να λέει ο Θεός Πατέρας. Είναι δικός μου Υιός, αν και έχει περιβληθεί μορφή δούλου για σας. Έχει απρόσιτο το φως, αν και για χάρη σας περιόρισε τις ακτίνες. Και φανερώθηκε τόσο μόνο φωτεινός όσο μπορούσατε να αντέξετε. Τα λόγια του Θεού Πατέρα, ενώ ευδόκησα, σημαίνει σε αυτόν στον οποίο ευαρεστούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος κατεξοχήν ευαρέστησε στον Θεό Πατέρα είναι ο Χριστός. Κανένας άλλος δεν ευαρέστησε τον Θεό ως ο Χριστός, ως άνθρωπος. Γι' αυτό και στη Θεία Ευχαριστία, που θέλουμε να προσφέρουμε κάτι στον Πατέρα, στον Θεό Πατέρα, για να τον ευχαριστήσουμε και ψάχνουμε να βρούμε τι καλύτερο μπορούμε να του προσφέρουμε, δεν έχουμε κάτι καλύτερο από τον ίδιο τον Υιό Του. Και του προσφέρουμε το Θεό Πατρός, τον Υιό Του, το μονογενή, όπως μας το δίδαξε ο ίδιος. Αυτό το μεγάλο μυστήριο, ο Υιός μας το αποκάλυψε, ο Χριστός μας. Γιατί είναι αυτός στον οποίο ευδόκησε, αναπαύθηκε, ευαρεστήθηκε ο Πατέρας. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη δύναμη η Θεία Λειτουργία. Και όταν κανείς μετέχει και με επίγνωση και μπορώ να πούμε συχνά, κερδίζει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η προσευχή που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Λειτουργία. Ο Θεός Πατέρας δεν τον αγαπάει μόνο επειδή τον γέννησε, τον Υιό, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και επειδή είναι ίσως κατά πάντα και έχει την ίδια γνώμη, την ίδια θέληση με τον Θεό Πατέρα. Άρα είναι διπλή αγάπη Του, ή καλύτερα και τριπλή. Επειδή δηλαδή είναι Υιός, επειδή είναι αγαπητός και επειδή σε Αυτόν έδειξε όλη την ευαρέσκειά Του. Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, τρεις λέξεις, τρεις φρασούλες, τρεις λόγοι για την αγάπη του Θεού Πατέρα στον Χριστό. Είναι Υιός, είναι αγαπητός και είναι αυτός στον οποίο έδειξε όλη του την ευαρέσκεια. Ευαριστήθηκε ο Θεός Πατέρας. Είναι σαν να έλεγε σε αυτόν στον οποίο νιώθω ευχαρίστηση. Για το ότι είναι απόλυτα ίσως σε όλα προς τον Πατέρα και είναι μία η θέλησή Του με τη θέληση του Πατέρα και χωρίς να πάβει να είναι Υιός, είναι σε όλα ένα προς Αυτόν που Τον γέννησε. Τα λόγια του Θεού Πατέρα, που είναι σχεδόν τα ίδια με εκείνα της βαπτίσεως του Χριστού, τελειώνουν με τη μικρή αλλά μεγαλειώδη φράση «Αυτού ακούεται», του λέει μετά ο Πατέρας, να ακούτε τον Υιό. Και έτσι ο Χριστός μας ανακηρυσσόταν επίσημα νομοθέτης της Καινής Διαθήκης. Και ο Πατέρας μας βάζει να κάνουμε υπακοή στον Χριστό ως νομοθέτη πλέον. Να πείθεστε σε Αυτόν. Και εξηγεί ο Ιερός Χρυσόστομος, να πιστεύετε σε Αυτόν εάν κάτι λέει και πράττει. Αυτό να ακούτε, αφήνοντας τον Μωσαϊκό νόμο και τα προφητικά μυστικά. Διότι πλήρωμα του νόμου και των προφητών είναι ο Χριστός. Έτσι έχει ξεπεραστεί πλέον ο νόμος και η Παλαιά Διαθήκη. Όχι ότι δεν τα τηρούμε, αλλά τα συμπληρώνει ο Χριστός. Και πλέον αυτός είναι ο καινούριος μας νομοθέτης. Και δεν πρέπει να μένουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Δυστυχώς και σήμερα και πολλοί χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουν μείνει στην Παλαιά Διαθήκη και στις αντιλήψεις που είχαν οι Εβραίοι. Και ακούσα, ας πούμε, μερικές φορές κάποια πράγματα που είναι ακριβώς της Παλαιάς Διαθήκης. Ας πούμε, όταν πάνε καλά τα πράγματα σε κάποιον, νομίζουμε ότι αυτός ευαρεστεί στο Θεό, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Συνήθως είναι το ανάποδο. Όταν ευαρεστείς στον Θεό, δεν σου πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, έχεις πειρασμούς, έχεις δυσκολίες, έχεις επισκέψεις Θεού. Γιατί ο πειρασμός είναι επίσκεψη Θεού και σου στέλνει ο Θεός για να καθαριστείς και να πάρεις πιο πολύ χάρη. Αυτοί που ζουν πολλά χρόνια και δεν έχουν αρρωστήσει ποτέ τους και τους πάνε όλα καλά, τα εξωτερικά δηλαδή, τα κοσμικά, αυτοί είναι που τους κάνει υπομονή ο Θεός και είναι σαν να τους έχει εγκαταλείψει, δεν τους επισκέπτεται. Γιατί το λέει η Γραφή ότι όποιον αγαπάει ο Θεός τον παιδεύει και μαστιγώνει όποιον Υιό παραδέχεται. Άρα αν λέει δεν έχετε παιδεία, είστε νόθοι και ούχοι, είστε νόθα παιδιά, δεν είστε κανονικά παιδιά όταν δεν έχετε παιδεία, παιδαγωγία από τον Θεό Πατέρα. Βλέπετε, είναι φοβερό. Και όμως οι χριστιανοί στο βάθος πιστεύουν το ανάποδο, ότι τότε είμαστε καλά, τα έχουμε καλά με τον Θεό, τα μας πάνε καλά τα πράγματα και μας πιάνει τύψεις όταν έχουμε, ξέρω εγώ, δυσκολίες και πειρασμούς. Αλλά όχι, ίσα ίσα τότε είναι που σημαίνει ότι ο Θεός μας επισκέπτεται και μας αγαπάει και ενδιαφέρεται για τη σωτηρία μας. Όχι για τους άλλους, να μπορούμε να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται, και εκείνος ενδιαφέρεται, αλλά οι άλλοι πλέον δεν είναι δεκτικοί. Και το παραμικρό κακό να του συμβεί δεν το αντέχουν και θα πάνε πολύ πιο βαθιά στην κόλαση. Γι' αυτό ο Θεός προσπαθεί με το φιλότιμο έτσι να τους ελκύσει κοντά Του. Και τους πάνε όλα καλά τα εξωτερικά για να φιλοτιμηθούν κάποια στιγμή να μετανοήσουν. Αλλά λίμωνα αν δεν μετανοήσουν, μετά όλα αυτά θα λειτουργήσουν σαν κόλαση. Όπως έχεις ένα πολύ καλό φίλο, ας πούμε, ο οποίος συνέχεια σε ευεργετεί και στη συνέχεια τον απορρίπτεις, τον βρίζεις, τον περιφρονείς, τον φτύνεις. Κάποια στιγμή που θα καταλάβεις τι έκανες, θα λυπηθείς πάρα πολύ. Αλλά τότε θα μπορείς να αλλάξεις. Έτσι, εν το άδειο και στη μετάνοια. Αυτό θα πάθουν και αυτοί οι άνθρωποι καημένοι που απορρίπτουν τον Χριστό τώρα. Στην άλλη ζωή θα καταλάβουν ότι έκανα λάθος, αλλά δεν θα μπορούν πια να αλλάξουν. Δεν θα θέλουν, θα έχει τόσο παγιωθεί η κακή αυτή, ας πούμε, κατάσταση. Και θα έχουν γίνει άτρεπτοι. Στην άλλη ζωή γίνεται άτρεπτος ο άνθρωπος. Γι' αυτό εδώ και τώρα πρέπει να γίνει, ας πούμε, η μετακίνηση, η μεταμόρφωση, η μετάνοια. Μην περιμένουμε στην άλλη ζωή.
Όταν λέμε πάνε όλα καλά, πολύ καλά, και λέμε δόξα τω Θεώ, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, αυτό δεν είναι μια δίφαση.
Κοιτάξτε, για το χριστιανό, για το χριστιανό πάντα όλα καλά είναι. Έτσι, αλλά ένας που σε βλέπει απ' έξω, με όσα προβλήματα έχεις, όπως συνήθως έχουμε όλοι οι χριστιανοί, σου λέει τι καλά πάνε. Άρρωστος είσαι, ξέρω εγώ, το παιδί σου άρρωστο, ο άλλος πέθανε, τα οικονομικά σας δεν είναι και τόσο καλά. Εσύ λες δόξα στο Θεό, όταν πιστεύεις στο Θεό, τα βλέπεις όλα καλά, γιατί όλα είναι όντως καλά, αφού έρχονται τον καλό Θεό. Αλλά μιλάμε για τους κοσμικούς ανθρώπους, πώς τα βλέπουνε. Αντιστοίχως και οι χριστιανοί πολλές φορές γινόμαστε κοσμικοί. Και νομίζουμε ότι τότε είμαστε καλά όταν μας πάνε καλά τα εξωτερικά. Τα παιδιά μας πάνε καλά στο σχολείο, ξέρω εγώ, παντρεύονται, έχουν δουλειά. Τίποτε, τι είναι αυτά όλα. Μια νοησία είναι. Κάποια στιγμή θα έρθει ο θάνατος, θα τα αφήσει όλα αυτά. Θα σε ρωτήσει ο Χριστός αν έχεις πτυχίο, ας πούμε, για να πας στον παράδεισο, ή αν είχες δουλειά για να πας στον παράδεισο. Δεν χρειάζονται αυτά εκεί πέρα. Ή αν ήξερες ξένες γλώσσες, ή αν ήξερες πιάνο, ξέρω, ή είσαι καλός αθλητής στο μπάσκετ, ή αν ξέρεις, ξέρεις μπαλέτο, ας πούμε, που βάζουν τα παιδιά και τα τρελαίνουν, ας πούμε. Όλη μέρα τα τρέχουν από το ένα φροντιστήριο στο άλλο και τα καημένα και αυτά στο τέλος κλατάρουν.
Δεν
κάτι θέλετε.
Δεν μπορούσε να πιαστούν αυτά, λέω. Όχι το παλέτο, ίσως και τα καλά.
Αν είναι για το καλό μας, ο Θεός θα μας τα δώσει και εκείνα, αλλά αν δεν είναι για το καλό μας, δεν θα μας τα δώσει. Και δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε αν δεν μας τα δώσει. Είναι κάποιοι, ας πούμε, που δεν έχουν παιδιά, έτσι λέω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι καλό. Για τον κόσμο δεν είναι καλό, έτσι. Για έναν κοσμικό άνθρωπο θα πει πω, αυτό είναι αποτυχία. Είναι, τι να πω, δεν είναι καλό. Κι όμως για τον χριστιανό είναι καλό. Ξέρει ο Θεός γιατί δεν του δώσε παιδιά. Ξέρει πολύ καλά. Και ούτε θα πάσχει ούτε τίποτα. Ούτε θα υποφέρει. Ο άλλος υποφέρει, ξέρετε γιατί. Γιατί στο βάζει είναι εγωιστής. Ξέρετε, δεν έχω παιδιά. Πώς δεν έχεις παιδιά? Ο χριστιανός όλα τα παιδιά του κόσμου δικά του παιδιά τα έχει. Έτσι τα αισθάνεται. Έτσι τα νιώθει. Και επιτέλους θέλεις παιδί, πάρε ένα παιδάκι από αυτά που υπάρχουν τόσα. Που τα πετάνε οι μανάδες τους στα ιδρύματα και αυτά. Πάρε, υιοθέτησε ένα παιδί. Αλλά βλέπετε, αυτή είναι η μεγάλη υποκρισία του κόσμου. Απ' τη μια τα σκοτώνουμε, τα πετάμε στους υπονόμους και απ' την άλλη σου λέει δεν έχω παιδί. Έτσι, γιατί λειτουργούμε κοσμικά.
Έχει ευλογία να πω ένα.
Ναι.
Ήταν μία, νομίζω στο Πανόραμα, ίσως η πρώτη πρεσβυτέρα, η πρώτη, πολύ παλιά αγράμματη, και ο παπάς ήταν αγράμματος και είχα 5 παιδιά. Εν τω μεταξύ σκοτώθηκαν τα 2 τα παιδιά της και της φέρουν και την είδηση από τον πόλεμο, της σκοτώθηκε το 3ο το παιδί της. Και μόλις μπήκα μέσα και της είπαμε δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Και μία δεν άρτηξε και της λέει, τότε μιλούσαν και λοιπόν, μάμα Παπαδία λέει, τι θα πει λέει δόξα το Θεό, 3ο παιδί. Ναι, αλλά έχω άλλα 2. Ποιος το λέει τώρα αυτό σήμερα αυτό. Και αυτή ήταν μία αγράμματη, αλλά είχε πίστη.
Και τα 2 ακόμα να τα είχαν και εκείνα πάλι δόξα τω Θεώ, έλεγε. Γιατί ο Θεός και αυτά τα παιδιά που μου έδωσε μου τα χάρισε τόσα χρόνια. Μου τα χάρισε. Γιατί είναι υποχρεωμένος δηλαδή ο Θεός να μας δίνει παιδιά. Δικά μας είναι. Του Θεού είναι. Και εμείς είμαστε κηδεμόνες. Διαχειριστές, φροντιστές δηλαδή. Κηδεμόνες θα πει φροντιστής. Αυτός που φροντίζει. Και από πού και ως πού δηλαδή ο Θεός να σου εμπιστευτεί τα παιδιά του, γιατί να σε εμπιστευτεί. Και όμως πως τα εμπιστεύεται. Αλλά τι τα κάνουμε. Τα βάζουμε στον παράδεισο ή τα κολλάζουμε. Έτσι, νομίζεις να κάνω παιδί, σου λέει ο άλλος, θέλω να κάνω παιδί. Κάνεις παιδί, τι θα το κάνεις μετά που θα το κάνεις. Θα το βάζεις στον παράδεισο ή θα το κάνεις κολλασμένο, ας πούμε, θα το κάνεις διαβολάκι. Γι' αυτό δεν το δίνει ο Θεός πολλές φορές. Γιατί δεν είναι, είναι ανάξι να είναι γονείς, ενδεχομένως. Ή για έναν άλλο λόγο μπορεί. Να τους μη τους το δίνει διότι θέλει να κάνουν πολύ προσευχή και να γεννήθει ένα παιδί μετά Άγιο όπως είχαμε την Παναγία μας βγήκε από γονείς άτεκνους οι οποίοι κάνουν πολύ προσευχή και αγιάστηκαν οι ίδιοι και μετά αγιάστηκε και το παιδί τους ο Άγιος είναι ο πρόδρομος το ίδιο άλλοι Άγιοι πολλοί οι οποίοι γεννήθηκαν μετά από πολλές προσευχές και αυτές οι προσευχές αγίασαν τους γονείς και αγίασαν και τα παιδιά. Είναι ανεξιχνίαστες οι συμβουλές του Θεού και εκεί φαίνεται η πίστη μας αν τον εμπιστευόμαστε ή όχι.
Πάτε, να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ναι.
Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις οικογενείς βάλαμε και σύνθημα, πιστεύω οι περισσότερες, να κάνουμε κατοίκον εκκλησία. Τώρα αυτό πρέπει να νιώθουμε ενοχή που ας πούμε δεν κάνουμε αγίους ή κληρικούς αυτά.
Αν πρέπει να νιώθουμε ενοχή, εξαρτάται η συνείδησή μας τι μας λέει. Αν ας πούμε η συνείδησή μας λέει ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, γιατί να νιώθουμε ενοχή, να τη φτιάξουμε μόνοι μας την ενοχή, δεν είναι σωστό κι αυτό. να κατασκευάζει μοναχές. Αλλά πάλι ποιος μπορεί να πει ότι έκανε ό,τι μπορούσε. Έτσι δεν είναι, όλοι λίγο πολύ μας τύπτει η συνειδησιμασία, γι' αυτό καταφεύγουμε στο όλο στο Θεό. Ποιος είναι καθαρός από ρήπου, ποιος είναι τέλειος, κανένας. Και μια στιγμή να είναι η ζωή μας, λάθος θα κάνουμε. Επομένως, το έλεος του Θεού εκεί είναι που θα φύγουμε. Και θα πούμε, Θεέ μου, τα δικά μου λάθη, διόρθωσέ τα εσύ. Έτσι, πλήρωμα του νόμου και των προφητών είναι ο Χριστός. Ναι,
πες. Πώς θα φταίμε εμείς, ας πούμε, μου κάνουν τα παιδιά, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας, αυτό μας λέτε τώρα.
Όταν τα είχαμε μικρά, να κάναμε αυτό που πρέπει. Έτσι, και μικρά εννοώ και πριν γεννηθούν ακόμα. Και στην κοιλιά μας, ας πούμε, όταν τα είχατε. Τι κάναμε, πώς είμαστε τότε. Και ότι τότε κυρίως διαπλάθεται το παιδί. Δηλαδή διαπλάθεται, ας πούμε, ακόμα και όταν πριν παντρευτείς, μέσα πώς είσαι εσύ, η μητέρα και ο πατέρας φυσικά, ο μέλλον, ο πατέρας και η μέλουσα μητέρα. Και το ποιον θα διαλέξεις για σύντροφο στη ζωή σου, και αυτό έχει σημασία. Και από εκεί θα έλεγα αρχίζει η αγωγή των παιδιών. Από το ποιο θα πάρεις για σύντροφο σου. Και από εκεί μετά, πώς θα είσαι στην εγκυμοσύνη, πώς θα είσαι μετά, όλα είναι αγωγή. Όλα ασκούν αγωγή στο παιδί. Έτσι σου λέει το παιδί να το κοινωνάς, το κοινωνάνε. Αλλά δεν φτάνει να το κοινωνάς. Το πάω λέει κάτι και το κοινωνάς, είναι ωραία, αλλά μετά πού το πας. Σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αντιπνευματικό πολλές φορές. Και ίσως δεν πάει και το μυαλό τους, δεν ξέρω τι να πω. Βλέπεις, βάζουν ό,τι περιοδικά να είναι, ό,τι τηλεόραση δείχνει, τα ανοίγουν, τα βλέπουν όλα. Και τα βλέπουν και τα μωρά. Μετά αυτά τα μωρά τι θα κάνουν, και να κοινωνάνε κάθε Κυριακή δεν ωφελούνται. Γιατί είναι βρώμικες οι ψυχές. Λερώνονται οι αισθήσεις και τα πάθη φουντώνουν. Ή όταν εσύ με τον άντρα σου δεν τα πας καλά, το παιδί τι θα πάθει. Θα διαλυθεί ψυχικά, πνευματικά. Όταν εσύ έχεις μέσα σου κακίες, έχεις μίσεις, έχεις μίση, έχεις ζήλιες, έχεις αντιπάθειες, αυτά μεταδίδονται στο παιδί. Όταν έχεις άγχος, αυτά είναι όλα δαιμόνια και τα επηρεάζει το παιδί. Όταν το βρίζει το παιδί, το καταργέται, τι κάνει το παιδί μετά. Μετά τι, να το πας, το κοινωνήσεις. Αν το έχεις, ας πούμε, δαιμονίζει προηγουμένως, τι ωφέλει να πάρει μετά από την Εκκλησία. Έτσι, να, όλα αυτά δηλαδή είναι που πρέπει να τα αναλογιστούμε, να μετανοήσουμε. Και ο Θεός βέβαια γίνεται ήλιος, γιατί πολλά από αυτά τα κάνουμε όταν είμαστε σε καιρό άγνοιας. Η οποία βέβαια είναι ένοχη και η άγνοια, δεν έπρεπε να έχουμε άγνοια, αλλά έτσι είμαστε.
Συγγνώμη, Πάτερ.
Και τουλάχιστον να μην γίνουμε αιρεσιάρχες, έλεγε κάποιος. Ερετικοί είμαστε, αλλά τουλάχιστον να το καταλαβαίνουμε, να μην γίνουμε αιρεσιάρχες, αρχηγοί αίρεσης δηλαδή, να το καυχόμαστε κιόλας. Ότι καλά κάναμε, ας πούμε, και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Να μην φτάσουμε σε αυτό. Να λέμε ότι δεν έκανα καλά, Θεέ μου, όλα λάθος τα έχω κάνει, αλλά το παραδέχομαι και δεν πάω. Πού άλλο να πάω, σε σένα έρχομαι, συγχώρησέ με και διόρθωσε εσύ τα λάθη μου. Ορίστε.
Υπάρχουν όμως και κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν έχουν σωστές θρησκευτικές αντιλήψεις και όμως βγαίνουν από αυτούς κάτι παιδιά διαμάντια που διαιρώνονται και τα ζηλεύουμε, να το πω έτσι ακριβώς. Πώς γίνεται και αυτό?
Διαμάντια, χριστιανικά διαμάντια ή κοσμικά διαμάντια, δεν έχει διαφορά.
Χριστιανικά.
Άμα είναι χριστιανικά,
και οι γονείς δεν το θέλουν καθόλου, ναι, και κάνουν λίγα δυο να τα απομακρύνουν.
Σημαίνει ότι τα ίδια με το αυτεξούσιό τους κινήθηκαν σωστά. Γίνεται αυτό. Όταν ο άνθρωπος αξιοποιήσει το αυτεξούσιό του σωστά, Μπορεί να γίνει χριστιανικό διαμάντι.
Ή κάποιος πρόγονος.
Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Μπορεί και από κάποιο πρόγονο είχαν κάποια κληρονομικά στοιχεία καλά και να τα αξιοποίησαν. Αλλά είναι πολύ δύσκολο από ένα άσχημο περιβάλλον να βγει ένα σωστό παιδί. Θα βγει ενδεχομένως, αλλά θα αργήσει. Όπως έχεις ένα σπόρο και αντί να το βάλεις στο θερμοκήπιο και να το ποτίσεις και να το βάλεις λίπασμα, το πετάς στο μονοπάτι, ας πούμε, στην άσφαλτο. Υπάρχει η ελπίδα να καρπίσει. Πολύ δύσκολο. Μπορεί να βγει από τους 1000 σπόρους ένας. Έτσι. Αλλά δεν είναι τώρα. Αυτό είναι η εξαίρεση. Από όλους αυτούς τους κοσμικούς γονείς που υπάρχουν, πόσα παιδιά μετανοούν. Πέστε μου. Από το 97% της Ελλάδας που δεν εκκλησιάζεται, ας πούμε, τι παιδιά περιμένουν να βγουν από αυτούς τους γονείς. Ε? Άντε να βγουν και 1% σωστά παιδιά. Τα άλλα 96%. Ενώ από το 3% που εκκλησιάζονται έχουμε ελπίδες πολλές. Να βγουν κάποια σωστά παιδιά. Δεν λέω ότι θα βγουν όλα πάλι. Γιατί πάλι και αυτά εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιήσουν το αυτεξουσιό τους. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και αυτά σωστά. Ή και αυτοί οι γονείς, οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι, να μην είναι χριστιανοί όντως. Να είναι υποκριτές. Ή να είναι, ας πούμε, αδιάκριτοι και να τα παροργίζουν τα παιδιά. Να τα πιέζουν πάρα πολύ, οπότε το παιδί μόλις φτάσει στα 18, σου λέει τώρα θα σου δείξω εγώ και ό,τι δεν μ' άφηνες να κάνω τόσα χρόνια θα το κάνω τώρα.
Ακριβώς.
Ναι. Γι' αυτό θέλει μια διάκριση. Είναι πολύ μεγάλη τέχνη. Πιο μεγάλη τέχνη είναι να αγωγείς. Να οδηγήσεις, αγωγή τι σημαίνει, από το άγω.
Οδηγώ.
Οδηγώ, να οδηγήσεις μια ψυχή στο Θεό. Είναι εύκολο. Πρέπει πρώτα να έχεις οδηγήσει την δική σου ψυχή. Αν δεν έχεις βρει εσύ τον Χριστό, αν δεν έχεις βρει το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή δεν έχεις τον καρπό του Άγιου Πνεύματος μέσα σου, δεν έχεις χαρά, ειρήνη, αγάπη, μετά τι να δώσεις το παιδί. Άμα εσύ σε βλέπει το παιδί που συνέχεια μέσα στο άγχος, μέσα στα νεύρα, τι να του πεις το παιδί να είσαι πράο, να συγχωρείς, να αγαπάς, όταν εσύ δίνεις το αντίθετο παράδειγμα. Τα παιδιά δεν βλέπουν τι, δεν ακούνε τι τους λέμε, βλέπουν τι κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά σας λέω, υπάρχει πάντα ελπίδα, η χάρη του Θεού, να τα διορθώσει όλα αυτά και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι φτωχό μπορούμε να κάνουμε, έστω και μια δυναμία μας να κόβουμε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και για τα παιδιά. Το παιδί παίρνει το μήνυμα, μπορεί η μαμά μου να μην είναι τέλεια, αλλά αγωνίζεται όμως και προσπαθεί να πάει εκεί που θέλει ο Χριστός. Το παίρνει το μήνυμα το παιδί, το καταλαβαίνει. Όπως παίρνει και το αντίθετο μήνυμα, όταν ο γονιός δεν αναγωνίζεται πνευματικά, το καταλαβαίνει πάλι το παιδί. Επομένως, λέει ο πατέρας τώρα σε μας, αυτού ακούετε, να ακούμε τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι αυτός που συμπλήρωσε την Παλαιά Διαθήκη και το μήνυμα που είναι και για μας σημερινό είναι ακριβώς αυτό, να μάθουμε το καινούριο μήνυμα του Χριστού και να μην μένουμε στην ειδωλολατρία πολλές φορές ή και στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι που έλεγε, ας πούμε, ο Δόντα Διοδόντος. Πρέπει να μάθουμε την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη ίσχυε ο νόμος της εκδίκησης. Έτσι, να εκδικηθείς στο μέτρο που σε βλάπτει ο άλλος, να βλάψεις και εσύ. Μέχρι εκεί όμως, να μην βλάψεις περισσότερο. Όπως σήμερα και οι χριστιανοί πολλοί το λένε αυτό. Έτσι τι λένε. Δεν σε ενοχλώ, μην με ενοχλείς, ας πούμε. Αυτό είναι η Παλαιά Διαθήκη. Που λένε. Και νομίζω ότι λένε.
Πάτε, οι ψαλμοί που μετακινείται η Εκκλησία μας τώρα πάρα πολύ, όλο έρχεται το Δαβίδ λέει να καούν αυτοί που πειράξαν, αυτοί που. Συνέχεια εκδικήσεις έχει μέσα η ψαλμοί.
Ναι, αυτά θα τα.
Κακά, κύριε, δεν λέει.
Ναι,
αυτά.
Αυτά ακριβώς, ναι. Γιατί, γιατί όμως τα λέει. Εμείς τώρα θα τα εννοήσουμε. Όχι ως άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ως άνθρωποι της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή θα τα εννοήσουμε για τον διάβολο. Όλα αυτά δεν είναι κατάλληλα για τους ανθρώπους. Δεν μας συμβουλεύει ο Θεός να καταργιόμαστε τους ανθρώπους, ούτε να εκδικούμαστε. Αντίθετα, το αντίθετο μας είπε, να αγαπάμε αυτούς που μας αδικούν. Τι λέει ο Χριστός μας, ευλογείτε. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Λες, δεν λέει. Έχει αλλάξει πλέον. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε να... πως λέει, να αγαπήσεις οφθαλμό διοφθαλμό και όντε διαδόντας, ας πούμε, έτσι, και να προσέχεις, ας πούμε, να τηρείς τους όρκους σου. Εγώ δεν λέγω ημί. Να μην ορκίζεσαι ποτέ. Ξέρετε αυτό. Ναι. Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη τρεπόταν να ορκίζεσαι, αλλά να τηρείς τον όρκο σου. Και πολλοί χριστιανοί και σήμερα σου λένε, τον τήρησα. Όταν τους καμιά φορά ρωτάω, ορκίζεσαι, με κοιτάνε. Δεν τους θεωρούν κακό. Κακό θεωρούν να πατήσεις τον όρκο σου. Όχι. Δεν τρέπει καθόλου να ορκίζεσαι. Βλέπετε, αυτό είναι το συμπλήρωμα του Χριστού.
Σήμερα πάντα έχει ένα συνέδριο των εκκλησιών. Το συνέδριο του Πανεπιστημίου, 5.30 ώρα, είναι ένας καρδινάλιος και είναι ένας δεσπότης από την Κωνσταντινούπολη. Και θα μιλήσει ένας ορθόδοξος καθηγητής του Πανεπιστημίου και ο πατήρ Ζήσης μαζί με τον πατέρα Μεταλλινό. Είπαν στον πατέρα Ιωσή της Ακυροποιήτου και παρακάλεσε αυτός, εγώ παρεδέχτηκα την ομιλία του Σάββατο, να πάνε όλες οι κυρίες 5.30 ώρα να ακούσουν την ομιλία του καθηγητού και μόλις τελειώσει η ομιλία να χειροκροτήσουν και να φύγουν όλοι.
Θέλω να πω, πριν υιοθετήσουμε κάτι από αυτά που κυκλοφορούν και στους χριστιανούς ανάμεσα, να δούμε αν τα λέει και ο Χριστός. Ότι πολλά από αυτά που κυκλοφορούν και τα θεωρούμε σωστά, δεν είναι σωστά ή είναι ελλειπή, πολύ ελλειπή. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, σου λέει, δεν τη μισώ, δεν έχω τίποτα μαζί της, αλλά δεν της μιλάω. Ναι. Έτσι, αυτό το θεωρούμε χριστιανικότατο.
Ναι. Όχι, τη μιλάω, αλλά έτσι λίγο. Καλημέρα, ναι, καλησπέρα.
Αλλά η καρδιά μας είναι παγωμένη. Αυτό δεν είναι χριστιανικό, δεν είναι της Καινής Διαθήκης. Της Παλαιάς Διαθήκης, ας πούμε, ούτε και της Παλαιάς κανονικά, γιατί και εκεί υπήρχε η αγάπη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή ήταν πιο χοντροκομμένοι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Στην Καινή Διαθήκη ζητιέται αυτό το πράγμα, όχι απλώς να τον ανεχτείς, να τον κάνεις υπομονή, τέλος πάντων, αλλά να τον αγαπήσεις. Για να τον αγαπήσεις σημαίνει να τον ευεργετήσεις. Να του κάνεις καλό δηλαδή. Στο κακό που σου κάνει, να του κάνεις καλό. Να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό. Να πεις τι είναι καλό να του κάνω που δεν μου ανοίγει την πόρτα του, δεν μου ανοίγει το τηλέφωνο, δεν τίποτα. Μπορείς να του κάνεις. Να κάνεις προσευχή. Και μέσα στην καρδιά σου να τον βοηθήσεις πάρα πολύ.
Μόνο προσευχή.
Όταν λες μόνο προσευχή, είναι σαν να λες κάτι πολύ λίγο. Είναι το πιο μεγάλο πράγμα αυτό. Όταν κάνουμε σωστή προσευχή. Κάτσε, προηγείται εδώ μπροστά και μετά θα πεις κι εσύ.
Ναι. Πάντε, νομίζω ότι ένα πράγμα δεν έχουμε καταλάβει. Ότι ο μοναδικός εχθρός μας είναι ο διάβολος. Οι άνθρωποι, πιεζόμενοι από τον διάβολο, κάνουν πράγματα που, ας πούμε, μας στεναχωρούν ή μας φέρνουν σε δύσκολη θέση. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πρόσωπο από αυτό που είναι ηθικός αυτουργός, να πούμε. Και το κακούργημα που γίνεται. Για το όποιο σφάλμα. Και εκεί κάπου τα μπερδεύουμε. Και γι' αυτό δεν έχουμε την αγάπη.
Εχθρός μας είναι ο διάβολος και ο εαυτός μας.
Και ο εαυτός.
Γιατί κοιτάξτε, και ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Αν εμείς δεν το ανοίξουμε την πόρτα. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Και απέναντι στο Θεό και απέναντι στον διάβολο. Δηλαδή μπορεί να πει όχι στο Θεό, μπορεί να πει όχι και στο διάβολο. Δεν μπορεί ο διάβολος να μας αναγκάσει να κάνουμε το κακό. Τι λένε μερικοί, ο διάβολος φταίει, πάτε και... Δεν φταίει ο διάβολος, εμείς φταίμε. Εμείς ανοίγουμε πόρτα. Και όταν μετά κυριαρχήσει μέσα μας, μετά λέει δεν μπορώ να το αντισταθώ. Έτσι, αυτό είναι το πάθος. Αλλά το πάθος έχει μια αρχή. Και αυτή η αρχή είναι εμείς. Είναι η δική μας η θέληση. Που του λέμε έλα πέρασε. Το δεχόμαστε. Και μετά λες, ναι, πάτε μετά, δεν μπορώ να αντισταθώ. Βέβαια, δεν μπορείς. Μετά σε πνίγουν οι λογισμοί και γίνεσαι ενεργούμενος από το πονηρό πνεύμα. Και μπορεί ο άνθρωπος να φτάνει, ας πούμε, να φαίνεται ότι είναι επιληπτικός. Και να μην μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Αλλά στο βάθος είναι η ακούσια συγκατάθεση που κάνει στο πονηρό πνεύμα, το οποίο μετά τον κυριεύει και μετά βέβαια δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Αλλά στην αρχή μπορεί να το ελέγξει. Έτσι γίνεται με όλα τα πάθη, με όλους τους λογισμούς. Εμείς στην αρχή λέμε «ΟΚ» okay, και μετά λέμε «Πω, πω, πω, τώρα δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να διορθωθώ, δεν μπορώ να το κόψω αυτό το λάτωμα». Ναι, γιατί δεν το πρόλαβε στην αρχή του. Και μετά σε αρπάζει και σε πνίγει βέβαια, αφού το έδωσε το δικαίωμα. Γι' αυτό οι πατέρες λένε «Ευθύς παρευθύς να σταματάς τον κακό λογισμό από την πρώτη στιγμή». Αν δεν το σταματήσει την πρώτη στιγμή και μετά σε αρπάξει, μετά σε πνίγει βέβαια. Μετά δεν φεύγει, μέχρι να σε τυραννίσει πάρα πολύ. Κάτι θέλει τώρα η
προσοχή. Ναι, πώς μπορούμε να προσευχηθούμε για κάποιον να μην τον αγαπάμε. Ποιος δεν με έχει προσευχή από τη στιγμή που δεν τον αγαπάς.
Και μόνο εξωτερικά να το κάνεις, είναι μια πράξη αγάπης, μια πρώτη αγάπη. Γιατί η αγάπη τι είναι, να βγούμε από τον εαυτό μας, από τη φιλαυτία μας, να αρνηθούμε την αγάπη στον εαυτό μας και να κινηθούμε προς τον άλλον. Έστω και εξωτερικά να το κάνεις, να πεις ένα κυριολέξιο με το στόμα σου ακόμα, αν δεν μπορείς να το πεις με την καρδιά σου, και αυτό είναι μια πρώτη αγάπη, μια πρώτη κίνηση αγάπης. Και από τα εξωτερικά πάμε και στα εσωτερικά.
Συγγνώμη, πάτε. Βάζουμε προσπάθεια να αγαπήσουμε και καλά. Και χωρίς να μας αρέσει, αγαπάμε και κάτι που δεν μας αρέσει. Μα είναι καλή αγαπάτε.
Ξέρετε γιατί δεν αγαπάμε τους άλλους, γιατί δεν αγαπάμε τον Θεό. Αν αγαπούσαμε τον Θεό, αυτόματα θα αγαπούσαμε τους πάντες. Έτσι. Αλλά δεν αγαπάμε τον Θεό, οπότε δεν νοιαζόμαστε για τον πλησίον, που είναι το παιδί του Θεού. Αν αγαπούσαμε τον Θεό, ο οποίος έχει πεθάνει για τον κάθε άνθρωπο, θα μας ένοιαζε ο κάθε άνθρωπος. Γιατί θα μας ένοιαζε ο Θεός. Επειδή αγαπάμε τον Θεό, αγαπάμε τον κάθε άνθρωπο. Και μας πονάει που ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, δεν είναι κοντά στον Θεό. Αλλά ποδοπατεί, ας πούμε, το όνομα και το αίμα του Χριστού που έχει χυθεί γι' αυτό. Γι' αυτό, ας πούμε, ο χριστιανός είναι ταυτόχρονα και ιεραπόστολος. Άμα χριστιανός, άμα ιεραπόστολος, διότι αγαπάει το Θεό. Οπότε αυθόρμητα του βγαίνει μετά να πει κάτι στον οποιοδήποτε άνθρωπο.
Ή και το αντίθετο, πάτε. Όταν δεν αγαπάμε τον πλησίον, τον βλέπουμε κάθε μέρα που ζούμε μαζί του, που έχουμε πράγματα κοινά, πώς θα αγαπήσουμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, που δεν τον γνωρίζουμε.
Έτσι.
Αφού δεν γνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας, τον διπλανό μας.
Έτσι. Αλλά και τον διπλανό μας δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε σωστά, αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό. Δηλαδή πάνε μαζί αυτά τα δύο, είναι αλληλένδετα. Το ένα τρέφει το άλλο. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε ότι αγαπάνε. Και πολλοί άνθρωποι μιλάνε για αγάπη. Αλλά μιλάνε για μια άρρωστη αγάπη. Για μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση. Και αυτό που λένε φιλία και έρωτας ακόμα, είναι μια άρρωστη αγάπη. Δεν είναι τέλεια αγάπη. Γιατί ζητάει την ανταπόδοση. Αν πάψει ο άλλος να σε αγαπάει, α, λες εσύ τέτοιος είναι, χωρίζουμε. Το βλέπετε, σήμερα άνθρωποι πόσο εύκολα χωρίζουν, διαλύουν τις οικογένειές τους. Γιατί η αγάπη που είναι μεταξύ τους και τους δένει, υποτίθεται, δεν είναι η τέλεια αγάπη, είναι μια άρρωστη αγάπη, μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση. Έτσι. Ή και στη φιλία ακόμα, το ίδιο γίνεται. Και πόσα παιδιά σου έρχονται και μου λένε «Μάλωσα με τον κολλητό μου», ξέρω εγώ κλπ. Έτσι το λένε τα άλλα παιδιά. Ναι, με την κολλητή μου κλπ. Γιατί δεν υπάρχει αγάπη η ανιδιοτελής του Χριστού. Ποιος να τους θυμάται την αγάπη, άμα δεν έχουν αγαπήσει τον Θεό.
ψεύτη μας λέει η διαδροφή.
Το λέει η διαδροφή.
Το λέει όποιος λέει ότι θα πάει το Θεό και δεν θα πάει το συνάδελφο, ψεύτησε στην
αδελφή.
Όχι για αυτό τώρα, πάνω στον όρκο. Κάποτε έλεγα για όνομα του Θεού. Και μια γερόντισσα μου λέει, να μην το λες αυτό, δεν είναι καλό, λέει, γιατί ζητάς τον Θεό σαν μάρτυρα. Αυτό που ξέρω, αυτό που κάνεις μπορεί να μην είναι σωστό. Αυτό δεν είναι καλό να το λέμε, έτσι. Και το άλλο που λέμε μάρτυρες μου Θεός, και αυτό πάλι το ίδιο είναι. Όσο λέγανε αυτά πρέπει να το εξομολογηθούν, δηλαδή αυτό ρωτάω.
Και στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, τα παιδιά δίνουν όρκους. Τώρα μπορούν και νόμιμα πλέον να μην δίνουν όρκους. Υπάρχει νόμος που τους καλύπτει.
Πώς το κρατούσε τον όρκο.
Αλλά βλέπετε πώς δουλεύουν τα πάθη που σου λέει, καλά, μόνη μου θα είμαι, ας πούμε. Πώς θα πω εγώ ότι δεν θα ορκιστώ, αφού όλοι θα ορκιστούν από την τάξη μου, ας πούμε, από το τέτος μου. Εγώ θα είμαι σαν τη μέρα στο γάλα. Αν είσαι χριστιανή θα το κάνεις, τι. Αν δεν είσαι, αν αγαπάς τον Χριστό. Αν σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, δεν θα το κάνεις. Έτσι. Γιατί θα είσαι μόνη σου ή θα είσαι μόνος σου.
Πριν ήταν μόνο οι αιρετικοί δεν θέλανε να ορκιστούν. Ήταν αναγκαστικοί.
Αυτοί βλέπετε παρόλο που είναι αιρετικοί, όμως έχουν το στένος και σου λέει, εγώ δεν ορκίζομαι, δεν κάνω...
Δεν πρέπει να ορκιστούν.
Δεν πρέπει. Αν είσαι χριστιανός δεν πρέπει.
Και στη δουλειά μου πήγαμε, εμείς ορκιστήκαμε και στη δουλειά μέσα.
Τώρα τι λέμε, ότι έχει γίνει νόμος, που σου δίνει το δικαίωμα, ο νόμος, το κράτος.
Πάτε, συγγνώμη, τώρα θα ταυτιστούμε με τους αθέους. Κάποτε αν δεν τρούσαν οι άθεοι, εμείς χαιρόμασταν ότι θα ταυτιστούμε. Είναι
πλάνη αυτό το πράγμα. Γιατί κοιτάξτε, το Ευαγγέλιο αυτό λέει, να μην ορκιστείς ποτέ. Είναι άγνοια αυτό. Βλέπετε πόσο μπορεί να διαστραφούν τα πράγματα και να θεωρείς ότι προσφέρεις δόξα στο Θεό καταπατώντας τον Θεό. Και οι Φαρισαίοι νομίζαν ότι προσφέρουν δόξα στο Θεό όταν σταύρωσαν τον Χριστό, ότι κάνατε το ευάρεστο στο Θεό. Αυτή είναι η φοβερή πλάνη.
Συγγνώμη, όχι μόνο τώρα, αλλά και πριν από χρόνια είχε το δικαίωμα να μην ορκιστείς, λέγοντας είμαι ορθόδοξη χριστιανή και δεν ορκίζομαι. Το δέχεται το δικαστήριο. Εγώ πριν από 10 χρόνια, δεν ξέρω.
Τώρα υπάρχει και επίσημος νόμος και να σας πω και τον αριθμό άμα θέλετε. Αλλά εδώ είχα μια περίπτωση, γι' αυτό σας το λέω, που ντρεπόταν, ας πούμε, το παιδί να σηκωθεί να πει ότι εγώ θα δώσω διαβεβαίωση, δεν θα κάνω όρκο. Δεν είναι σωστό. Άμα είσαι χριστιανή, γιατί να ντραπίζεσαι. Δηλαδή αύριο άμα έρθει ο αντίχριστος και σου πει είσαι χριστιανή, τι θα πεις. Να πω με τους πολλούς. Αφού οι πολλοί θα πάρουν το χάραγμα, εγώ πώς να είμαι μόνη μου τώρα να μην το πάρω. Να είσαι μόνη σου, τι θα πει αυτό.
Ορισμένα πράγματα πάντως κατά τύχη τα μαθαίνουμε ότι δεν είναι σωστά. Όπως αυτό που σας είπα τώρα. Ναι. Εγώ κατά τύχη το άκουσα αυτό. Δεν ξέρω τι είναι.
Όταν παίρνουμε ένα αμάξι, κατά τύχη μαθαίνουμε πώς λειτουργεί. Το αφήνουμε στην τύχη δηλαδή. Το αφήνουμε στην τύχη. Όχι, φροντίζουμε να μάθουμε. Ρωτάμε, πάμε στο μηχανικό, διαβάζουμε το manual. Ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί όχι ένα μάξι, σου έχει εμπιστευτεί μια θάνατη ψυχή. Τι κάνεις για να τη λειτουργήσεις σωστά. Ξέρεις να τη λειτουργήσεις. Πώς θα τη λειτουργήσεις. Σου έχει εμπιστευτεί ένα τέλειο σώμα. Πώς θα το λειτουργήσεις σωστά. Γι' αυτό είμαστε ένοχοι. Όχι, τα αφήνουμε στην τύχη. Λέει δεν έτυχε να το μάθουμε αυτό. Δεν μας το είπε κανένας παπάς. Φταίει ο παπάς δηλαδή. Σαν να έλεγες, δεν μου το είπε κανένας μηχανικός αυτό. Φταίει ο μηχανικός που το κατέστρεψε το αμάξι. Με γεια σου, με χαρά σου. Είναι ανόητο. Ανόητο είναι.
Πάτε, ναι, αλλά όταν
Δηλαδή να σε κυνηγάει ο μηχανικός για να σου πει πώς να λειτουργεί στα μάξι. Έτσι το πάμε. Να σε κυνηγάει ο παπάς για να σου πει πώς να λειτουργεί στην ψυχή σου. Είναι ανόητο. Ε? Αφού το έχεις, γιατί να μην το φροντίσεις.
Δεν το ξέρουμε να το ρωτήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το θεωρούμε ότι όπως αυτό που σας λέω, δεν το θεωρούσα ότι ήταν. Και έλεγα Μάρτυρας μου Θεός, δηλαδή. Ή για όνομα του Θεού, επικαλούμε τη βοήθεια του Θεού, αλλά δεν ήταν αμαρτία αυτό.
Δεν το ξέρουμε. Ναι. Γιατί δεν το ξέρουμε.
Γιατί
νομίζουμε ότι τα ξέρουμε. Έχουμε εγωισμό δηλαδή. Και σου λέει, γιατί να ρωτήσω. Γιατί να ρωτήσω. Αφού τα ξέρω.
Πάντε συγγνώμη.
Σας λέω πάλι. Το αμάξι το αφήνετε στην τύχη. Δεν το αφήνετε. Πας και ψάχνεις. Και βρίσκεις τις πηγές, βρίσκεις τον κατασκευαστή, έτσι, και μαθαίνεις. Γιατί να μην ψάξεις να βρεις τον κατασκευαστή σου, κάποιος έφτιαξε. Δεν ρωτάς τον οποιοδήποτε. Επειδή και ο άλλος έχει αμάξει, ρωτάς τον άλλο τι να κάνω τώρα. Μετά τον άλλο από δίπλα τι να κάνω τώρα, τι κάνω πιο πολύ. Ναι, δώσε μου μια γνώμη σου. Και τι θα βγει με αυτό. Δηλαδή, για ό,τι πιο ανώτερο έχουμε, φερόμαστε πολύ ανόητα. Γιατί δεν υπάρχει πιο ανώτερο από την ψυχή σου. Και όμως αυτό το θέμα το αφήνει στην τύχη. Δεν έτυχε να πάω σε μια σύνεξη, δεν έτυχε να βρω κανένα παπά, δεν μου το είπε κανένας δεσπότης. Άρα είμαι εντάξει εγώ. Δεν είσαι εντάξει. Αλλά ξέρετε γιατί δεν ρωτάμε και γιατί δεν ψαχνόμαστε. Γιατί έχουμε εγωισμό. Σου λέει τα ξέρω. Μας τα έχει πει τώρα ο παπάς, τι θα μας πει. Ας πούμε εμείς μεταξύ μας πάλι τα δικά μας. Ναι. Εγώ πολλές φορές βλέπω, βγαίνω να κάνω κηρύγμα και αμέσως βλέπω κάποιους φεύγουν. Κατευθείαν. Να μην ακούσουν λέξη δηλαδή.
Ναι.
Δεν θέλουν να ακούσουν. Γιατί σου λέει τι θα μας πει τώρα, θα χάσουμε τον καφέ μας. 10 λεπτά νωρίτερα είναι κέρδος.
Δεν είναι πάντα έτσι, πάτερ.
Όχι πάντα, λέω.
Από εγωισμό, από αυτό. Δεν σου έρχεται να το ρωτήσεις.
Θεωρούμε δεδομένα μερικά πράγματα, έτσι τα μάθουμε και μάθουμε έτσι τελειώσει.
Πολύ απλά θα το πω. Εμείς οι παλιές. Λοιπόν, ήμασταν ας πούμε πολύ του κατηχητικού. Ήρθε η ώρα να διοριστούμε. Και που εξομολογούμασταν πάρα πολύ. Και όλες ορκιστήκαμε στις υπηρεσίες μας. Και δεν μας είπε ποτέ κανείς ότι δεν θα ορκιστείτε. Πήραμε στο πανεπιστήμιο. Πάγαμε αυτό, ορκιστήκαμε, πήραμε το πτυχίο. Διοριστήκαμε. Ας πήγε η κυρία Διόνη. Δεν ορκίστηκε όταν ανέλαβε.
Δεν σας είπε ποτέ κανείς.
Δεν θα ορκιστείτε.
Ο Χριστός δεν σας το είπε.
Ο Χριστός δεν είπε. Στο Ευαγγέλιο το λέει.
Δεν το διαβάζετε το Ευαγγέλιο.
Έτσι οργανωμένο που το βρήκαμε στην κοινωνία.
Μισό λεπτό, περίμενε.
Στάσου. Κανένας να μην το κάνετε.
Δεν σας είπε ποτέ κανείς να διαβάσετε το Ευαγγέλιο.
Διαβάσαμε.
Εκεί το γράφει. Εκεί το γράφει αυτό.
Δεν έχουμε δικαιολογία σε κανέναν.
Δεν δικαιολογία. Όχι, μα είπε. Δεν μας είπε κανένας ότι δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. Δεν σας είπε κανένας ότι πρέπει να διαβάσετε το Ευαγγέλιο. Εκεί το γράφει το Ευαγγέλιο. Όχι τις 10 εντολές. 10 εντολές είναι η Παλαιά Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο.
Όμως όλοι.
Διαβάστε την επιθεώρηση.
Τότε επειδή ήταν νόμος του κράτους, δεν σε δείχναν τον δρόμο ότι εσύ όταν θα πας εκεί προσπάθησε να μην ορκιστείς.
Άρα αυτό είναι η πνευματική φάση. Άρα το κράτος είναι πάνω το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, θέλω να πω ένα. Και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν νόμοι που καταλύουν το νόμο του Ευαγγελίου. Έτσι υπάρχουν. Και ας πούμε στο διαζύγιο. Τώρα έχει γίνει χαμός, ας πούμε, σιγά σιγά δεν θα ξέρουμε αν υπάρχει σύζυγος και τι θα πει σύζυγος. θα είναι μια συμβολογραφική πράξη, η οποία όποτε θες να τη διαλύσεις, όποτε θες να την ξαναφτιάξεις. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και νόμος του Χριστού.
Έτσι.
Ο Χριστός για ένα λόγο μόνο είπε να χωρίζουν οι άνθρωποι. Και πάλι λέει, εάν θέλεις, όχι υποχρεωτικά. Καλύτερα δηλαδή και τότε να μην χωρίσεις, όταν γίνει μοιχεία. Ναι.
Πατέρα, και αν χωρίσουμε δηλαδή για λόγο μοιχείας, μετά αυτοί μπορούν να παντρευτούν ή θα διακράτουν μοιχεία με την δεύτερο γάμο.
Άμα το φτιάξουν πάλι τα βρούνε, με την
Ευρώπη. Όχι, αν παντρευτούν, κάνουν δεύτερο γάμο.
Τι λέει το Ευαγγέλιο, καλύτερα είναι... Δεν πρέπει να γίνεται αυτό, ο χωρισμός να μην υπάρχει, αλλά άπαξ και γίνει αυτό το πράγμα, εξαρτάται τώρα ποιος θα παντρευτεί από τους δύο και με ποιον θα παντρευτείς. Πάλι λέει το Ευαγγέλιο κάποια πράγματα. Εάν πάρεις, λέει, μία που την έχει απολύσει ο άντρας της, πάλι κάνεις μοιχεία. Την έχει διώξει ο άντρας της, ας πούμε.
Αν πάρεις μία που έχει απολύσει αυτή τον άντρα.
Ακόμα χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Θέλει, τι να πούμε, να. Ο Θεός να μας συνεχίσει, γιατί τα έχουμε βελέψει πάρα πολύ. Τι είναι αυτή η καινούργια, την έχει δει κανείς? Στη γραφή λέει για χάραγμα. Έτσι, το χάραγμα είναι πάνω στο δέρμα, είτε στο χέρι είτε στο μέτωπο. Αυτό δεν πρέπει να το πάρει ο χριστιανός. Έτσι, γιατί είναι άρνηση του βαφτίσματος. Δεν πρέπει να το πάρει αυτό. Από το κράτος. Γιατί αυτά που λέει από κάποιος θα γίνουν, βέβαια, ότι θα έρθει ένας καιρός που δεν θα μπορείς, ας πούμε, να...
Να ρωτήσω κάτι. Εμείς έχουμε το χάραγμα του Χριστού. Το βάπτισμα. Αυτό δεν μας προστατεύει για να μην, ας πούμε, πάρουμε το χάραγμα του σατανά.
Άμα το βάλεις από πάνω του σατανά, το αρνείσαι.
Από πάνω σου, γιατί θα φύγει το βάπτισμα.
Δεν φεύγει, αλλά...
Αυτό το άκουσα, θα σας πω.
Απενεργοποιείται, ας πούμε, αρνείσαι το Χριστό πλέον. Είναι βλασφημία κατά το Αγίου Πνεύματος αυτό, που δεν συγχωρείται. Κατάλαβε, πάλι όμως, τι να πω, άμα ο άνθρωπος έστω την τελευταία στιγμή της ζωής του μετανοήσει, ο Θεός θα γίνει ήλιος, αλλά εμείς δεν πρέπει να βασιστούμε εκεί, δεν πρέπει να το πάρουμε καθόλου.
Θα προσπαθήσουμε, αλλά βλέπει και δεν ξέρω. Όχι, το μας έχει πάρει ο Θεός τότε. Έτσι δεν μπορούσα. Καλά, γιατί έτσι είναι και για τα έννοια. Πατέρα, να καταλάβω καλά. Είπατε το χάραγμα στο σώμα, όχι στις ταυτότητες. Και λέμε πως θα πάμε στο Θεό σώμα.
Βέβαια και οι καυσότητες όταν τις υπογράφουμε και έχουν πάνω το 666 και την βάζεις από κάτω την υπογραφή σου, είναι, ας πούμε, ένα πρώτο βήμα, μια πρώτη συγκατάθεση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό, γιατί αν υπάρχει όντως το 666, δεν ξέρω. Αλλά ότι μας πάνε προς τα εκεί, μας πάνε βέβαια.
Τώρα ένα καινούργιο νούμερο
που σας δώσω. Το πόνο του σώματος. Αυτό είναι το ΦΑΜΚΑ, η ασφάλεια. Γιατροί, φάρμακα και νοσοκομεία τα πάντα, η κάρτα μας.
Θα μας κάνουν νούμερα.
Αρχίζουν και μας τα κελών καλά.
Αλλά το θέμα είναι να μην αρνηθούμε το Χριστό μας εμείς τώρα εδώ στη ζωή μας, στην πράξη. Γιατί ο αριθμός και αυτά τα πράγματα είναι εξωτερικά. Άμα η ψυχή μας είναι στο Χριστό. Έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος, να σε βάλουν κάτω ας πούμε, να σε εναρκώσουν ξέρω εγώ και σε φαράσουν από πάνω το 666. Τι έγινε λοιπόν? Το θέμα είναι η ψυχή σου. Τι θα κάνει? Θα είναι με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο? Τι θα κάνεις εκεί? Θα πεις ότι εγώ γεννήθηκα τον Χριστό? Όχι, αφού δεν το έκανες, δεν το θέλες. Αλλά άλλο αν πας όμως με τη θέλησή σου εκεί, ποιο είναι το κακό? Αλλά εγώ σας λέω εδώ τώρα που είμαστε. Δεν πάμε μόνοι μας και βάζουμε μετάνοια στο Σατανά πολλές φορές. Κάθε φορά που υποκύπτουμε σε έναν κακό λογισμό, σε μια κακή επιθυμία, ουσιαστικά τι είναι αυτό? Μια άργηση του Χριστού. Κάθε στιγμή. Και επιτέλους βέβαια θα πεις, προσπαθούμε πάντα και αγωνιζόμαστε και αυτό είναι το καλό, το ελπιδοφόρο βεβαίως. Αλλά όσοι το κάνουμε. Όταν σου λέει η Εκκλησία, δύο Κυριακές αν δεν πας, ας πούμε, είσαι φορισμένος. Δηλαδή τι θα πει αυτό? Έχεις μια πρώτη άρνηση. Έχεις ξεχωριστεί από την Εκκλησία. Είσαι εκτός Εκκλησίας. Αφορισμός αυτό θα πει. Έτσι. Είσαι έξω από την Εκκλησία. Προσωρινός. Και αν επιμείνεις κι άλλο, βέβαια πας μονίμως. Αλλά που είσαι ο κόσμος λέει τι πειράζει, δεν πάω Εκκλησία. Δεν πειράζει. Αλλά είναι σαν να λες τι πειράζει να μην φάω 50 μέρες, ας πούμε. Δεν πειράζει, θα πας στην άλλη ζωή μετά. Δεν θα ξανά μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, να μείνουμε σε αυτά, να ευχαριστήσουμε τον Θεό για αυτή τη σύναξη και ό,τι άλλες απορίες έχετε θα τις πούμε και άλλη φορά. Έτσι, να κάνουμε τους ίσους. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαι ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Θα σκέφτεσαι μόνο στη ζωή, χαρίσαμε.